U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Monje Jović Između grada i vrta, odjeci vizije Novog Jerusalima u distopijskoj književnosti i modernom urbanizmu, koje je održano 17. septembra u Domu omladine u Beogradu.
Ono što je meni najzanimljivije u otkrivenju, to je jedna potentna metafora Novog Jerusalima koja je mnogo korišćena u različitim književnim delima i ne samo u književnim delima, a svi znamo da je moderna distopija prilično bliska apokaliptičnoj književnosti. To su ti sve ti neki moderni podžanrovi. Vidimo takođe i da postoji velika ekspanzija tog žanra trenutno, naročito za mlade i na filmu i u različitim književnim delima. Tako da biste pratili ovo moje izlaganje, bilo bi korisno, naravno, da ste pročitali otkrivenje. Zatim je bilo korisno da ste pročitali roman Mi, Evgenija Zamjatina, koji je jedan od najznačajnijih modernih distopista koji je uticao mnogo na druge kanonske autore žanra, pre svega na Huxleya i Orwella. I treća stvar koja bi bila korisna, to ste sigurno svi uradili, da pročitate nekom aglomeracijom progresističkog urbanizma, pošto smo svi šetali Novim Beogradom, pretpostavljam, među ljudima koji su ovde okupljeni, onda ćete moći da pratite. Sad ja ne znam koliko imam vremena i ne znam nikada preračunam stranice da u vreme, ali nadam se da neću uzeti previše. Da. Ovako počinjemo, ovo nema sad veze s temom, ali morala sam počnem ovako, pošto mnogo volim ovu spisateljicu koju ovde navodim. Bez zida nema distopijskog sveta. Uvek postojimo mi i oni drugi, sa druge strane zida. Bez obzira da li su drugi zatvoreni u rezervat poput divljaka u vrlo novom svetu, ili su drugi van kristalnih zidina Zamjatinovog grada, ili se sa njima ratuje na granicama kontrolisanog sveta, kao u Sluškinjenoj priči, ili Orwellove 1984. Tek zid postoji. Utoliko je početak romana Ursule Le Guin sugestivniji. Postojao je zid. Nije izgledao važno. Kao i svi zidovi, bio je dvosmislen, dvostran. Šta je unutar, a šta van njega, zavisilo je od toga sa koje se strane nalazite. Ograđivao je svemir, ostavljajući Anares napolju slobodan. Gledan sa druge strane, zid je ograđivao Anares. Cela planeta je bila unutar njega, veliki zatvorenički logor, odsečen od drugih svetova i ljudi, u karantinu. Ursula Le Guin je inače majka naučne fantastike, tako je zovu. Izvanredan pisac, iako se kretala isključivo, gotovo isključivo u okvirima naučno-fantastičnog žanra. Na različite načine ovaj motiv će biti variran u njenom romanu The Dispossessed, iz kog je i uzet navedeni odlomak. Zid je fizička granica između svetova, ali on, kako pokazuje iskustvo glavnog junaka Le Guinove, može biti čvrsto podignuti u svesti ljudi. Zašto je navodim? Zato što ona na jednom mestu pomenula da je prototip za glavnog junaka ovog romana njenog bio upravo Evgenij Zamjatin, koji inače bio inženjer po zanimanju i tako dalje. I u romanu Evgenija Zamjatina Mi, koji je na ovaj ili onaj način upisan u sliku sveta mnogih kasnijih dela ovog žanra, čudesni stakleni grad budućnosti, brižljivo je opasan zidom, utvrđen kao gradovi varvarske prošlosti, sugerišući da se u društvu može promeniti sve osim zida. Kod Le Guinove zid razdvaja dve planete, dva društvena uređenja, dva shvatanja sveta, ali samo njegovo postojanje svedoči u prilog zaključku o nepromenjivosti ljudskog stanja kao takvog. Čovek ostaje biće koji ima potrebu da podiže zidove i čovek će uvek podizati zidove, jer je to u njegovoj nepromenjivoj prirodi. Delimice zbog dvogube simbolike zida, Le Guinova je ovaj svoj roman nazvala dvosmislenom utopijom. Utopija je nemoguća zbog zida. Sama potreba za zidom već je poništava. Namera ovog grada je da se pozabavi načinom na koji je Zamjatin izgradio upravo zidom opasani prostor budućnosti kroz koji se kreću njegovi junaci i da ispita vezu između oblikovanja sveta u projektima urbanista-progresista i načina na koji je Zamjatin zamislio svet svoje distopijske države. Istovremeno, rad želi da ukaže na temeljnu inspiraciju u oba narativa, i onom književnom i onom urbanističkom, na najvažniju viziju savršenog grada u kulturnoj tradiciji, prisutno otkrivenju Jovanovoj, Novi Jerusalim. Zamjatin roman temeljno je delo modernog distopijskog žanra. Njegove totalitarne vizije nastale su pre kanonskih dela zapadne književnosti, Orwellove 1984. i Huxleyovog Novog sveta, i izvršili su na njih nesumnjiv uticaj. Projekti urbanista-progresista temeljno su promenili vidike sveta u kom živimo. Nikada ni jedna filozofija prostora nije imala takav globalni uticaj. I jedno i drugo, vizija sveta u Zamjatinovom tekstu i ona podignuta u betonu na sve četiri strane sveta, može se uzeti kao povod za kritiku utopijskog načina mišljenja i kao svedočanstvo o relevantnosti često ponavljane teze da svaka utopija u sebi krije seme distopije. Iz tog ugla danas, nakon iskustva različitih totalitarizama, sa nelagodom možemo čitati Platonovu državu i Morovu utopiju. Istovremeno, ove vizije predstavljaju konačno nepoverenje u ideju da čovjek može težiti i jednom dovršenom projektu društva, pojedinca ili istorije. Otuda njegova instrumentalizacija ideje dovršenosti istorije, savršenstva postignutog, iskupljenja i radosti vidljiva u viziji Novog Jerusalima, otkrivenju, predstavlja svojevrsnu perverziju, koja neminovno uvodi u saznanje o čovekove fundamentalnoj neispravljivoj nesavršenosti. Roman Mi napisan je po svojoj prilici već tokom 1921. i uprkos očigledne nemogućnosti da bude objavljen u matičnoj zemlji, zamjativ roman bio je tamo javna književna činjenica o kojoj se tokom 20. godina diskutovalo i pisalo. Bez obzira na to što je roman već sada shvatan kao antisovjetski pamflet, nemoguće je tvrditi da je mlado sovjetsko društvo predstavljao autorov isključivi podsticaj. Knjiga je nastajala u vreme građanskog rata i ratnog komunizma, kada dalji tok događaja u sovjetskom društvu još uvijek nije bilo moguće u potpunosti predvidjeti. Zamjativna distopija bi se otuda mogla shvatiti kao lucidna anticipacija sovjetskog totalitarizma, ali nije bez značaja činjenica da je autor neposredno pre pisanja romana boravio u SAD i Engleskoj kao konstruktor ruskog gradovonca, sekavši jasan uvid u probleme društva koje se nose sa nasljeđem industrijske revolucije. U tom pogledu, važna referenca u romanu je upravo filozofija Frederika Winslowa Taylora, sa temeljnim značajem koji u vrlo novom svetu ima filozofija Henrya Forda. Obe se odnose na zapadnjački kult efikasnosti, koji je u srcu razumevanje prirode industrijske civilizacije. Utemeljenija je pretpostavka da je autor pre kao model mogao imati društva u kojima su društveni odnosi već bili izgrađeni i koja su do zamjativnog vremena stigla da pokaže svoje antagonizme i mane. Lik pripovedač iznosi radnju smeštenu u daleku budućnost civilizovanog sveta, u kojoj žive ljudi u do kraja uređenom društvu, počinjenom principima matematičke logike. Svaki oblik privatnosti je ukinut, uključujući mogućnost posjedovanja ličnog imena. Ljudi su postali brojevi. Ime glavnog junaka je D-503. Jedinstvena država je predstava dovršenosti ljudske istorije, iz koje su ostavljene sve suvišnosti egzistencije, a čovjek funkcionalizovan u skladu sa vizijom opšte sreće. Likovi romana žive u staklenom gradu jedinstvene države, u kom su uvek na videlu drugima, iza prozirnih zidova. Jedino pravo na kratkotrajnu privatnost donosi im takozvani seksualni dani, u toku kojih je na određeno vreme dozvoljeno spustiti roletne. A ovo je sad citat. A inače, među našim prozračnim kao satkanim od svetlucavog vazduha zidovima, mi živimo uvek na videlu, večito umivani svetlošću. Mi nemamo gde da se krijemo jedan od drugog. A osim toga, to olakšava teški i uzvišeni rad čuvara. Inače, šta li bi se moglo desiti? Možda su baš čudnovata neprozirna boravišta drevnih ljudi stvorila tu njihovu žalosnu pećinsku psihologiju. Stakleni grad opazan je zelenim zidom. Kako ćemo kasnije tokom razvijenja radnje videti, iza zelenog zida nalazi se neuređena divljina, prepuna bujne vegetacije sa divljim stanovnicima. Prostor u kom se kreću junaci dati u opozicijama. Uređeno, neuređeno, bezbojno staklo, raznovrsne boje divlje vegetacije, geometrija naspram organskih oblika. Ovde se zapravo nalazimo u večitoj binarnoj opoziciji koja je tako draga utopijskom žanru. Grad nasuprot bašti, tehnologija nasuprot prirodi. Na planu utopije, u svetu književnosti odvija se ista borba koju u svetu urbanističkih ideja. Grad staje nasuprot bašti, a progresistički model nasuprot tradicionalno. Sa stanovišta biblijskog tumačenja ljudske istorije, na početku je bio vrt. Čovjek je pre svog otpadništva egzistirao u organskim oblicima idiličnog prirodnog okruženja, u savršenstvu Edena, da bi se njegova istorija završila u savršenoj viziji Novog Jerusalima, koja se izdiže kao moćna slika konačne pobede smisla. Savršeni grad na kraju ljudske istorije, rezervisan za pravednike, nije bez edenskog elementa. U viziju grada inkorporiran je vrt. U literaturi je bilo reči o tome da u čitavom opisu Novog Jerusalima prisutna dominantna, raskošna rimska arhitektura tog perioda, uključujući tu i sklonost da se prirodni elementi uključuju unutrašnje uređenje, naročito bogatih građevina. Ipak, edensko poreklo vrta u viziji Novog Jerusalima čini se nesumnjivim. Više je tumačenja zašto je ta posljednja eskatološka vizija, rezultata u obliku grada i zašto u njoj nema možda i očekivanog povratka na fabrička podešavanja, natrag u harmoniju Edena. Našem naraštaju, koji ubira gorke plodove antropocene i ispisuje veliku elegiju prirode, rajski vrt se čini toliko savršenijim i nedostupnim od vizije bilo kog grada. Biblija u ovome kao da prati neumitni hod civilizacije i njeno udaljavanje od sveta prirode. Ona istovremeno kao da kroz viziju grada, nečega što nije organski stvoreno, već uz za njegovo stvaranje potrebni čovekov duh i ruke, daje do znanja da će završna eskatološka vizija biti plod saradnje između Boga i čoveka. Istovremeno, u otkrivenju je Novi Jerusalim podcrtan kao pandan Vavilonu. On predstavlja iskupljenje svih Vavilona koje smo stvarali kroz istoriju naših ljudskih zabluda. Vizijom Novog Jerusalima dominiraju svetlost, jasnoća, prozirnost, dragi kamen, staklo i kristal. On je suprotnost doživljenoj prljavštini i nesavršenosti ljudskih gradova, dat u savršnim metričkim razmerama večne geometrije. Ovaj rad ne ostavlja prostora za navođenje svih uticaja koje je vizija Novog Jerusalima imala na arhitekturu i organizaciju ljudskih zajednica kroz istoriju. Motiv Novog Jerusalima prisutan je od utopijskih vizija savršenih gradova do organizacija manastirskog života. Pažu ćemo pokloniti samo onome što se na tom planu događa od perioda industrijske revolucije do danas. Grad je temeljni simbol industrializacije i modernizacije nasuprot tradicionalnim vrednostima koje uličava selo. Budući da je u našem fokusu stvaralaštvo Evgenija Zamjatina, u slučaju Rusije ovo se odnosi na novi komunistički poredak nasuprot starom feudalnom. Neosporna je činjenica da upravo industrijskoj revoluciji neposredno usledio veliki demografski pritisak na gradove. Za manje od jednog veka, između 1801. i 1891. stanovništvo Londona se primjerice upetostručilo. Industrijsko doba prvo stvara preduslove za nastajanje istinske ere metropola, kako nisu mogli sagledati najsmeliji duhovi. Zanimljivo je, na primjer, da je Jules Verne predvideo gradove od 10 miliona stanovnika, ali tek za 2889. godinu. Zamjatin nije prema ispoljenim afinitetima bio zagovornik idile seoskog života. Njegova provincijalna priča iz 1913. predstavlja, kako se sam autor izjašnjavao, satiru na račun idiotizma seoskog života. Svet divljih mefija sa druge strane zida ne biva afirmisan u romanu. Pre bi se reklo da on predstavlja puku antitezu preteranoj uređenosti jedinstvene države. Ali da ni on ne izmeče kritici, prevashodno zato što se svet mefija prikazuje kao presocijalno. U njemu je prisutna sloboda, ali se ne može govoriti ni o kakvim razvijenim društvenim odnosima. Ovde dolazimo do prvog elementa pervertiranja biblijske vizije. Dok je u otkrivenju Eden inkorporiran u zidine Novog Jerusalima, kod Zamjatine je obrnuto. Presocijalni vrt okružuje grad. I kao što je grad jedinstvene države po svemu pervertirana slika Novog Jerusalima, tako i svet koji ga okružuje pervertirani Eden. U romanu je kritika grada i njegove modernističke paradigme neuporedivo međutim razvijenija. Stakleni, do tada neviđeni grad, večno staklo, ostvarenje modernističkog sna o mašini za stanovanje, predstavlja, pored pomenutog pervertiranja eshatološke vizije grada iz Otkrovenja, još jednu referencu na viziju kristalne palate junaka zapisa iz podzemlja, dela koja je temeljno za razumevanje modernih kretanja u okviru utopijskog žanra. Utopijsku viziju kristalne palate Dostojevski temeljno podrkova kritici još u zimskim beleškama o letnjim utiscima, u kojima opisuje svoj susret sa Evropom. Opisi Londona iz tog dela naročito su uznemirujući. Neočekivano je traumatičan autorov susret sa čuvenom kristalnom palatom, koja je trebalo da predstavlja simbol progresa i postignuća industrijskog doba i prema svojoj jedinstvenoj pionirskoj konstrukciji od livenog stakla i čelika i prema onome što je publika o njoj imala prilike da vidi. Katalog tehnoloških dostignuća koji će stvoriti novi svet. Suprotno očekivanju, u Dostojevskom ovo rađa slutnju, oličenu u distopijskim redovima koje ovaj vrhunac ljudske istorije predstavljaju sasvim apokaliptično. I sad ide deo iz Dostojevskog. Da, izložba zaprepašćuje. Osjećate onu strašnu snagu koja tu sjedinila te bezbrojne ljude što su se iz celog sveta skupili u jedno stado. Shvatate ispolinsku misao. Osjećate da je tu nešto postignuto, da je to pobeda, trijumf. Čak kao da počinjete da strahujete od nečega. Pa kako da ste nezavisni od nečega vas hvata strah? Da ovo nije stvarno postignut ideal, mislite u sebi. da nije tu kraj, da to nije zaista ono jedno stado, da nećemo morati zaista da priznamo ovo za apsolutnu istinu i konačno zanemimo. Sve tako svečano, pobedonosno, gordo, da vam ponestaje daha. Gledate te stotine hiljada, te milione ljudi koji se pokorno slivaju ovde sa cele zemljine kugle. Ljudi koje je dovela jedna misao, koja se tiho, uporno i ćutke gomilaju u tom kolosalnom dvoru i osjećate da se tu nešto konačno dogodilo i završilo. To je nekakva biblijska slika, nešto kao Vavilon, nekako proročanstvo iz Apokalipse, koje se ispunjava na očigled svih. Osjećate da vam treba mnogo vekovnog duhovnog otpora i odricanja, da ne podlegnete, da se ne potčinite utisku, da se ne poklonite faktu, da ne proglasite Bala Bogom, to jest da ono što postoji ne uzmete za svoj ideal. Ovo kolektivno oduševljenje Kristalnom palatom odjekuje kroz redove Zamjatinovog romana. A zemlja pred hodom civilizacije, pred totalitarnom težnjom ka dovršenosti čoveka i društva, o kojoj govori Dostojevski, upisano je mnogo kasnija dela distopijske fikcije. U budućnosti arhitekture, Kristalna palata priziva viziju kasnih arhitektonskih rešenja Misa van der Rohea i Cijan grupe. U prošlosti se ova vizija spušta do obećane prozračnosti i blistavosti Novog Jerusalima. I svjetlost njegova bješe sliča dragom kamenu, kao kamenu jaspisu koji zrači kao kristal. I bješe građa zida njegova jaspis, a grad zlato čisto, slično staklu čisto. I trg grada bješe zlato čisto, kao providno staklo. Jasna je težnja industrijskog doba da prvo materializuje ovaj arhetipski ideal, koji će svoje puno mesto naći tek u vidicima savremenih gradova koje oblikova upravo progresistički urbanizam. Staklo, materijal koji je upotrebio od praistorije, u arhitekturu na velika vrata ulazi naime tokom industrijske revolucije. Tek je 19. vek, doba inženjerskih podviga i tehničkih pronalazaka, uspeo da zauzda čelik i staklo. Njegovi, po rečima jednog autora, gvozdeni džinovi i staklene device, čine onaj često prećutkivani uvod u fantastične graditeljske poduhvate 20. veka. Staklo Zamjatinove jedinstvene države nije otud odabrano samo zato što na nivou osnovnog narativa onemogućava privatnost, već i stoga što, sa jedne strane, stavlja Zamjatinov stakleni grad u kontekst specifične, pervertirane eshatologije, a sa druge simbolizuje jedan određeni društveni koncept. Ovo drugo ogleda se pre svega u tome što je socijalni život Zamjatinova jedinstvene države kao i fizički prostor njenog urbanog okruženja do kraja i do posljednjeg detalja organizovan prema principima Taylorovog naučnog menadžmenta, čije su ideje tokom 20. već počele da vrše globalni uticaj. Taylorove ideje su tako utkane u satnu tablicu po kojoj u Zamjatinovoj državi organizovan sav život. A satna tablica svakoga od nas na javi pretvara u čeličnog šestotočkovog junaka velike poeme. Svakoga jutra sa šestotočkovnom tačnošću jednog istog časa i jednog istog trenutka mi, milioni, ustajemo kao jedan. I slivajući se u jedinstveno milionsko telo, u jednoj istoj tablicom određenoj sekundi, prinosimo kašike usima, u jednoj istoj sekundi izlazimo u šetnju, idemo u auditoriju, u salu Taylorovih egzerciza, odlazimo na spavanje. Ova preokupacija posljedicama taylorizacije, procesom industrijske modernizacije u kojem je jedinka svedena na ponavljajuće radnje mašine, čest je motiv, setimo se dela Jacka Londona ili filma Metropolis Fritza Langa. Ona, međutim, donosi za ovu temu veoma važan element, estetizaciju moderne tehnologije, koja se najčešće ogleda u inakoj opčinjenosti integralom, mašinom na kojoj on radi kao konstruktor, ali i u njegovim prvobitnim oduševljenjem opisima staklenog grada. Evo dela romana koji je kao dopisao neku od sekvenci Langovog filma. Trup integrala je skoro gotov, elegantan, izvršen elipsoid od našeg stakla, večno kao zlato, elastično kao čelik. Video sam po Tayloru, odmereno je brzo po taktu, kao poluga jedne ogromne mašine, savijali su se, ispravljali, naniže povijali ljudi. U njihovim rukama su blistale cevi, vatrom su sekli, vatrom su lepili staklene zidove. I to je bilo jedno isto, očovečeni, savršeni ljudi. Bila je to najviša potresna lepota, harmonija. U ovom opisu jasno je istaknut element dovršenosti čoveka i istorije. Kao i u Novom Jerusalimu postignuta je konačna harmonija. Čovek je dostigao savršenstvo. Ovo savršenstvo se obražava čoveka mašini. Koncept koji je u najdubljoj kritici u književnosti podvrnut u Pekićevom antropološkom troknježju. ali i u drugim delima žanra. Na planu povezanosti sa arhitekturom, ovi savršeni, očovečeni ljudi, tako su različiti od drevnih ljudi sa žalosnom pećinskom psihologijom. Za tu žalosnu psihologiju su zaslužna, možda baš čudnovata, neprozirna boravišta u kojima je drevni čovek živeo. Ovde je prisutna teza da čovekovo boravište oblikuje njegovu psihologiju. Otud arhitektura za Mjatinovom romanu ima povlašćeno mesto, a u okviru arhitekture posebice moderni urbanizam. Jer urbanizam teži da razreši jedan problem organizaciju mašinističkog grada, koji se pojavio davno pre pojave samog urbanizma. Još u prvim decenijama 19. veka, u trenutku kada je industrijsko društvo počelo postajati svesno sebe i kada je počelo da preispituje sopstvene ostvarenja. Do savršenog, matematički uređenog sveta za Mjatinove jedinstvene države došlo se, naravno, revolucijem, ratom i krvoprolićem.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Monje Jović Između grada i vrta, odjeci vizije Novog Jerusalima u distopijskoj književnosti i modernom urbanizmu. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Savremena čitanja, otkrivenja, koji je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održan 17. septembra u Domu omladine u Beogradu.